ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินนากะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือชวนพิเคราะห์ข้อตกลงการค้าเสรีอังกฤษอินเดียผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ
โอเคเทกันชราบติกันดีรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัมรัม
คุณนัทเพลงที่เราเพิ่งจะเปิดไปนั้นเป็นเพลงแดนซ์จังหวะสนุกสนานนะที่ผสมผสานสไตล์ที่เรียกว่าบังก
รา ครับ
ก่อนเราก็ได้พูดถึงคำนี้ไปอยู
่ใช่
เอาง่ายๆบังกราในที่นี้ขอให้คำจำกัดความอย่างสังเขปเลยเนี่ยก็คือโฟกแดนซ์ของทางบัญจาบเขา
ครับ
นะ
ครับ
เอาละนะครับเพลงนี้ก็มีชื่อว่าอะไรครับรัมวิสกี
้ครับ
นะครับ
ครับ
เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ปีคริสตศักราช2012ชื่อเรื่องก็คือวิกกี้ดอนเนอร
์ครับ
นะครับ
ครับ
ภาพยนตร์เบาสมองที่ประสบความสำเร็จมากเรื่องหนึ่งทั้งในด้านเสียงตอบรับและรายได
้ครับ
นะฮะกำกับโดยใครครับชูยิตเซอร์การ์ดนะครับนำแสดงโดยใครครับอายุชมันคุรานานะครับแล้วก็มียามิกอร์ตัมซึ่งเป็นลูกสาวของผู้กำกับถูกไหมครับ นะมุเกชกอร์ตัมนะครับ
น
ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดตัวของทั้งนักแสดงนำฝ่ายชายและหญิงคู่นี
้ครับ
ส่วนเพลงรัมวิสกี้นั้นเป็นเสียงร้องของอักเช่เวอร์มา
ครับนะครับก็ทำไมรัมวิสกี้นะวันนี้มีพูดถึงวิสกี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับหัวข้อที่เราจะนำเสนอเนี่ยจริงๆก็เป็นกระแสข่าวนะที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนักนะครับแต่ว่ามันมีการตกลงมานานแล้วแหละมันก็คือเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า Free Trade Agreement หรือว่า FTA นะครับระหว่างอินเดียกับสหราชอาณาจักรนะซึ่งเราก็นิยมเรียกกันง่ายๆว่าอังกฤษนั่นแหละนะครับมีผลบังคับใช้เนี่ยไม่นานมานี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวอันนี้ก็คือว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอิงมาจากบทความของเว็บไซต์ BBC News เขานะ
ครับ
ครับผม
ก็ขอให้เครดิตเพราะว่าถ้าไปนำเรื่องราวมาจากใครอ่ะก็ควรจะให้อ่ะนะครับเครดิตแก่ท่านนั้นเอาละ FTA ฉบับนี้นับเป็นหนึ่งในพัฒนาการสำคัญของเศรษฐกิจโลกและเป็นข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคุณนัท
ใช่ครับ
ทั้งในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็นัยยะสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์โดยรัฐบาลอังกฤษระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ประเทศถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป
นะครับ
ซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะสั้นๆเลยสังเขปเลยก็คือถ้าอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ย อยู่ในนามของ United Kingdom
ครับผม
แต่เวลาเตะบอลเนี่ยแยกประเทศ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยไม่สามารถออกมาเซ็นการค้าเสรีได
้
ถูกไหมครับอ
ัน
นี้ออกมาแล้วก็เลยมาเซ็นนะ
นั่นแหละครับผมนั่นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าหากจะทำความเข้าใจนะความตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับอินเดียฉบับนี้เนี่ยนะเราก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมฮะยังจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองและเศรษฐกิจโลกนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช2016นะซึ่งเป็นปีที่อังกฤษเนี่ยลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปตอนนั้นมันก็จะมีคำศัพท์ที่เขาเรียกกันง่ายๆเลยก็คือ Brexit นะครับ
ก็เอาง่ายๆก็คือเอา Britain Exit มารวมกัน
มารวมกัน
เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนไทยนะทุกชาติมีวิธีการผสมผสานคำกันนะ
ค
ุณนัทนะก่อนหน้านั้นเมื่อกี้ผมก็เรียนให้ทราบแล้วนะอังกฤษในที่นี้เนี่ยเราก็ขอใช้แทนคำว่าสหราชอาณาจักรนะนะครับ ไม่อาจเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นได้ด้วยตนเอง
ครับ
เนื่องจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ย อยู่ในกรอบของสหภาพยุโรป
ครับ
ถูกไหมฮะ
คร
ับ เพราะฉะนั้นการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ในปีคริสตศักราช2021จาก2016ถึง2021ไม่ต้องกลัวครับข่าวเต็มไปหมดเลยว่าสรุปจะออกได้เลยไม่ได้เน
ี่
ยถูกไหมครับนะจึงเปิดโอกาสให้อังกฤษสามารถกำหนดนโยบายการค้าของตนเองและนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ Global Britain ถูกไหมฮะซึ่งมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายทางการค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนเนี่ยคุณนัทและเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกเลยก็ว่าได
้ครับผมแล้วก็การเจรจาความตกลงการค้าเสรีเนี่ยนะก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับในคริสต์ศักราช2022ใช่ไหมซึ่งก็จะเกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยก็อยู่ไม่นานอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนบ่อยนะนายกแต่อินเดียเนี่ยไม่เปลี่ยนมานานมากแล้วนะครับเพราะนั้นก็คืออินเดียจะต่อเนื่องกว่านะทั้งสองเนี่ยต่างก็เห็นพ้องถึงความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทั้งคู่ก็ต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
คุณนัทหลายคนอาจจะจำนายกรัฐมนตรีของอังกฤษไม่ค่อยได้เพราะว่าเปลี่ยนไปอย่างที่คุณนัทบอกหลายคนเลย
ครับ
ถูกไหมแต่เอาง่ายๆนะท่านบริส จอห์นสันนี่ก็น่าจะมีอัตลักษณ์อยู่ 2-3 อย่างอ่ะหนึ่งคือขี่จักรยานแล้วก็สองทรงผมแลดูจะไม่เป็นทรงผมนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งอีตันและทั้งออกซฟอร์ดนะครับนะผมจะไม่ผิดเอาล่ะคราวนี้อังกฤษมุ่งหวังเปิดตลาดอินเดียสำหรับสินค้ามูลค่าสูงและภาคบริการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วิสกี้เครื่องจักรนะบริการทางการเงินและธุรกิจประกันภัยขณะที่อินเดียต้องการขยายการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้แก่สิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารและยาพร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียเช่นวิศวกรโปรแกรมเมอร์นักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเนี่ยนะสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในสหราชอาณาจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น
อันนี้เราต้องพูดหน่อยว่าสหราชอาณาจักรเพราะว่าประเทศหลายประเทศอยู่ด้วยกันนะฮะคราวนี้ยังไงก็ตามนะครับการเจรจาเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่า3ปีนะเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังมีประเด็นสำคัญใช่มั้ยฮะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยง่ายประเด็นแรกก็คือหลายภาษีนำเข้ารถยนต์เนี่ย อินเดียเนี่ยเรียกเก็บในอัตราที่สูงมากนะครับบางประเภทเนี่ยเกินร้อยละ100นะเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศนะอินเดียก็มีของเขาเหมือนกันแหละนะครับขณะที่อังกฤษเนี่ยนะต้องการลดกำแพงภาษีดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้รถยนต์หรูใช่ไหมฮะอย่างเช่น Jaguar เนี่ยนะ Range Rover นะ Bentley เนี่ยเข้าสู่ตลาดอินเดียได้มากขึ้นซึ่งชนชั้นนำอินเดียก็นิยมอ่ะนะครับครับผม
เพราะว่า Jaguar กับ Range Rover เนี่ยเป็นของทาทา
ครับ
แต่แน่นอนมันจะเข้าข่ายเรื่องของกฎกติกาเยอะมากเวลาส่งออกนำเข้าดังนั้นก็ต้องมี FTA กันเข้ามาอีกทีเอาละครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือภาษีนำเข้าของสกอตช์วิสกี
้ครับ
อ่ะแน่นอนเราเป็นวิทยุของมหาวิทยาลัยนะสถาบันการศึกษาหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะ ควรจะพูดเรื่องวิสกี้หรือเปล่า
อ
ันนี้เราไม่ได้ไปส่งเสริมให้ใครดื่มแต่เรากำลังจะบอกว่ามันเป็นรายการสินค้าอยู่จริงถูกไหม
ใช่ครับ
ซึ่งอินเดียเนี่ยถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภควิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ครับ
แต่เก็บภาษีนำเข้าสูงถึงประมาณ150
ครับผม
นะเอาง่ายๆก็คือ 150% เลยเนี่ยนะผู้ผลิตสกอตช์วิสกี้ของอังกฤษจึงผลักดันให้มีการลดภาษีลงอย่างมีนัยสำคัญ
ครับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอินเดีย
ครับเอาล่ะประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็มีความอ่อนไหวทางการเมืองนิดนึงก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับคืออินเดียเนี่ยต้องการให้แรงงานฝีมือของตนเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานในสหราชอาณาจักรได้สะดวกขึ้นใช่ไหมครับขณะที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยนะต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีประเด็นอ่อนไหวใช่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ผู้อพยพเนี่ยเป็นการเมืองภายในประเทศกันอยู่
คุณนัท
ครับ
อ่อนไหวแทบจะทุกประเทศเลยนะตอนนี้ถูกไหมครับนะเอาละระหว่างปีคริสตศักราช2022ถึง2024เนี่ยการเจรจาดำเนินไปหลายรอบ
ครับ
แต่กับเผชิญความล่าช้าเป็นระยะเนื่องจากอังกฤษเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหลายครั้งถูกไหมตั้งแต่บอริสจอนสันเสร็จเราก็ไปเจอใครครับลิสทรัสถูกไหมอันนี้น่าจะสั้นมากๆเลยถูกไหมแล้วก็มีริชี่ซุนักซึ่งกลายเป็นคนชาติพันธุ์อินเดียคนแรกที่ขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นนายกของทางอังกฤษเขาอะ
ครับครับ
ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ส่งผลให้การผลักดันนโยบายขาดความต่อเนื่องถ
ู
กไหมครับ
ครับ
นะกระทั่งเมื่อรัฐบาลของใครครับเซอร์เคียร์สตาร์เมอร
์
อันนี้ก็เป็นพรรคแรงงานซึ่งตอนนี้ก็จะออกละเดี๋ยวจะพักเพราะนั้นนายกอังกฤษก็มีให้นับไปอีกยาวเลยละนะคราวนี้ท่านเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยก็เข้ารับตำแหน่งในช่วงปีคริสตศักราช2024การเจรจาจึงได้รับการเร่งรัดอีกครั้งทั้งสองฝ่ายยอมประนีประนอมในประเด็นสำคัญจนนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงก่อนผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและแน่นอนนะก็หลังจากนั้นก็ต้องมีข้อตกลงข้อตกลงเสร็จปุ๊บก็ต้องให้สัตยาบันเนี่ยนะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า ratification เนี่ยแล้วก็นำไปสู่การลงนามอย่างเป็นทางการหมดเลยเนี่ยก็คือในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาก็คือปี2025ถูกไหม
ครับผมซึ่งสาระสำคัญของความตกลงฉบับนี้นะคือการยกเลิกหรือลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกของอินเดียไปยังสหราชอาณาจักรเนี่ยร้อยละ99
ครับ
ขณะที่สินค้าจากสหราชอาณาจักรประมาณร้อยละ90ที่ส่งออกไปยังอินเดียนะครับจะได้รับการทยอยลดหรือว่ายกเลิกภาษีเช่นกันซึ่งอังกฤษเนี่ยคาดหวังว่าจะสามารถขยายการส่งออกสินค้าเช่นพวกวิสกี้รถยนต์เครื่องสำอางอาหารและเครื่องจักรส่วนอินเดียเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการส่งออกพวกสิงทอนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับ
ครับ
ครับผม
รัฐบาลอังกฤษเรียกข้อตกลงนี้ว่าข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของสหราชอาณาจักร
ครับ
นับตั้งแต่การออกจากสหภาพยุโรปโดยคาดการว่า GDP ของอังกฤษจะเพิ่มขึ้นถึง 0.13% นะคุณนัท
ครับ
หรือเทียบเท่าก็คือประมาณ 4,800 ล้านปอนด์นะ
ครับ
ถูกไหม
ครับ
เนี่ยอันนี้ก็จะประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์นะถูกไหม
ครับ
และของอินเดียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06 นะหรือก็ประมาณ 5,100 ล้านปอนด์นะต่อปีนะ
ครับ
ในระยะยาวเนื่องจากข้อตกลงอันนี้อ่ะ
ครับนะครับซึ่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เริ่มปรากฏให้เห็นทันทีนะในภาคธุรกิจอันนี้ก็คือทาง BBC เนี่ยเขาก็ยกขึ้นมาก็คือมีบริษัทที่ชื่อว่า Wellspun Living นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านรายใหญ่ของอินเดียเลยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าขนหนูสำหรับการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันเนี่ยนะ มีชื่อเสียงมากนะแล้วก็เป็นผู้จัดหาผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนูนะครับให้ผู้ค้าปลีกรายสำคัญในสหราชอาณาจักรหลายรายเลยครับผม
บริษัทได้เริ่มหารือร่วมกับลูกค้าชาวอังกฤษเพื่อวางแผนธุรกิจระยะยาว
อ
ันเป็นผลโดยตรงจากความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นหลังการบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักการเตรียมการกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากนะข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดียกับอังกฤษที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ครับ
ถูกไหมเพราะว่าเจรจาตกลงมีปัญหาเยอะแยะแต่กว่าจะนำมาบังคับใช้อีก
นะถูกต้องนะครับซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญเนี่ยนะที่ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับกับข้อตกลงเนี้ยคือลดความเสียเปรียบนะในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งนะครับเช
่
นบังกลาเทศและปากีสถานพวกนี้เขาก็เจ๋งเหมือนกันเรื่องสิ่งทอนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย2ประเทศนี้เนี่ยได้รับสิทธิส่งออกเข้าสหราชอาณาจักรโดยปลอดภาษีนะภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Developing Countries Trading Scheme ก็คือ DCTS เนี่ยขณะที่สินค้าอินเดียเนี่ยต้องเสียภาษีนำเข้าเนี่ยสูงถึงร้อยละ12เลยนะครับส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของอินเดียในสินค้าสิ่งทอสำหรับใช้อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่เพียงประมาณร้อยละ6-7นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปากีสถานที่ครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยราวร้อยละ55เลยนะการยกเลิกภาษีก็เลยถูกมองว่าอันนี้มันเป็นโอกาสสำคัญใช่ไหมฮะในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ขยายส่วนแบ่งตลาดของอินเดียด้วย
คุณนัท
ครับ
ข้อตกลงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุราของอังกฤษด้วยนะ
ครับ
นอกเหนือจากผ้าขนหนูเนี่ยนะ
ครับ
ผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะ
ครับ
การลดภาษีศุลกากรสำหรับวิสกี้สกอตจาก150%
ครับ
เหลือ 75% ทันทีนะและเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขามีแผนวางไว้แล้วถูกไหมนะครับว่าจะค่อยๆลดลงเหลือเป็นร้อยละ40ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่การปรับเล็กน้อยตามความเห็นของอวนิตสิงห์นะจากบริษัทของ Modern Drinks Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าในกรุงเดลีซิงกล่าวว่าผลกระทบต่อการนำเข้าชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่เขามองเห็นแรงผลักดันที่กำลังก่อตัวขึ้นก่อนที่เงื่อนไขการค้าจะมีผลบังคับใช้
ซึ่งเขาก็กล่าวอีกนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานนะครับนั่นหมายถึงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่ายในอังกฤษเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและเอกสารการค้าอื่นๆครบถ้วนการตรวจสอบข้อกำหนดด้านศุลกากรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ประสานงานกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์และการเคลียร์สินค้าเพื่อให้การขนส่งได้รับประโยชน์จากโครงสร้างภาษีใหม่ตั้งแต่วันแรก
ถูกต้องนะครับ
ครับ
นะฮะก็ต้องเตรียมตัวจนถึงตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมการอย่างรอบคอบมากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ครับ
นะสิ่งกล่าวนะ
ครับ
การเปลี่ยนแปลงนะ
ครับ
ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจต่างๆได้เห็นถึงการประหยัดที่แท้จริงจากการนำเข้าสินค้า
ใช่ครับยังไงก็ตามนะฮะนอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยนะผลกระทบโดยรวมของข้อตกลงเนี่ยอาจเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยนะครับมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมอันนี้ก็คือพวกผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์กันไว้ประมาณนี้นะครับ
ครับผมข้อมูลจาก Global Trade Research Initiative หรือ GTRI เป็นหน่วยงานวิจัยในกรุงเดลีแสดงให้เห็นว่าอินเดียส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับ 13,400 ล้านนะดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2025-26 แต่สินค้าส่งออกมากกว่าครึ่งหนึ่งเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรภายใต้ระบบการค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่า most favored nation นะ
ครับผมทีนี้มาเทียบกันนะฮะเรื่องการนำเข้าเนี่ยอินเดียก็นำเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรเนี่ยคิดเป็นมูลค่า 11,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็กว่า 45% เนี่ยเป็นสินค้าที่ประกอบด้วยแร่เงินซิลเวอร์นะก็ยังคงอยู่ในรายการสินค้าต้องห้ามของอินเดียแล้วก็อยู่นอกเหนือข้อตกลงอยู
่ครับ
ครับผม
คราวนี้คุณนัทคุณอเจศิริวาสตวะเนี่ยนะซึ่งเป็นนักวิจัยจาก GTRI เนี่ยกล่าวกับ BBC ว่าบททดสอบที่แท้จริงคือสินค้าที่เคยต้องเสียภาษีนำเข้าจากสหราชอาณาจักรในอัตรา 4-16% เช่นสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มรองเท้าพรมรถยนต์อาหารทะเลองุ่นและมะม่วงเนี่ยจะมียอดสั่งซื้อส่งออกเพิ่มขึ้นปริมาณการส่งออกมากขึ้นและอัตรากำไรที่ดีขึ้นหรือไม
่
ตัวชี้วัดเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับความสำเร็จของข้อตกลงนะผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีควรจะเห็นได้ชัดเจนภายใน1-3 ปีข้างหน้า
ครับผมซึ่งศิริวัฒน์เนี่ยนะก็ยังมีกล่าวอีกว่ายังมีความท้าทายนะที่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกหลายประการนะครับเช่นการที่สหราชอาณาจักรเนี่ยยังคงเก็บภาษีนำเข้าเหล็กเกินโควต้าที่กำหนดนะเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอย่างเต็มที่คร
ับ
น
ะครับเขายังเสริมอีกว่าภาษีคาร์บอนที่สหราชอาณาจักรเสนอที่เรียกว่าไอ้ CBAM เนี่ยนะหรือไอ้ CBAM เนี่ยอาจลดผลประโยชน์บางส่วนของข้อตกลงการค้าเสรีได้เพราะแม้ว่าภาษีจะลดลงเหลือศูนย์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแต่ค่าธรรมเนียมชายแดนที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนอาจจะเพิ่มต้นทุนที่แท้จริงของการส่งออกของอินเดียในภาคส่วนที่ครอบคลุมด้วย CBAM ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าใหม่ๆ
ครับผมซึ่งในอดีตนะการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีของอินเดียเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับเนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมักจะไม่ทราบกฎระเบียบใหม่นะครับส่งผลให้มีการประเมินว่าจะมีเพียงประมาณ20-30%ของสินค้าส่งออกนะที่มีสิทธิ์ของอินเดียเท่านั้นที่ใช้สิทธิพิเศษภายใต้ FTA แม้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์ในฝั่งนำเข้าเนี่ยจะสูงมากกว่านะครับ
ครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนในหลายวิจัยในหลายหัวข้อว่า under utilization ก็คือคนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยบางทีเนี่ยเอาละตัวอย่างเช่นคุณนัทผู้ส่งออกเสื้อผ้าของอินเดียต้องแจ้งผู้ซื้อในสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนว่าภาษีนำเข้าเสื้อเชิ้ตลดลงจากร้อยละ12เหลือ0และต้องเจรจาต่อรองราคาหรือสัญญาใหม่ให้เหมาะส
ม
หลายรายจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแหล่งกำเนิดสินค้าและเอกสารต่างๆเพื่อให้สามารถเรียกร้องภาษีพิเศษได
้
รัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรมจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้มิเช่นนั้นการลดภาษีศุลกากรจะไม่ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
ครับเอาล่ะมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะฮะถ้าพิจารณาในมุมเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะการไอ้ FTA ทุกฉบับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผู้ชนะหรือผู้แพ้อย่างเด็ดขาดหรอกใช่มั้ยฮะแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันนะแต่ละประเทศเนี่ยก็ยอมเปิดตลาดในภาคส่วนที่ตนเนี่ยสามารถรับผลกระทบได้ใช่มั้ยครับเพื่อแลกกับการเข้าถึงตลาดที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากกว่า
ในกรณีของอังกฤษผู้ได้รับประโยชน์หลักคืออุตสาหกรรมวิสกี้รถยนต์เครื่องจักรและภาคบริการทางการเงิน
ครับ
ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดอินเดียได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันผู้ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้าและสินค้าต้นทุนต่ำในอังกฤษจะต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านำเข้าของอินเดียแน่นอนนะ
ใช่ครับส่วนฝั่งอินเดียเนี่ยนะกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าอัญมณียาและก็สินค้าอุตสาหกรรมเบาเนี่ยได้รับประโยชน์ชัดเจนเลยจากการลดภาษีนะครับของอังกฤษเนี่ยนะแต่อีกด้านนึงเนี่ยอินเดียก็ต้องเปิดตลาดให้พวกรถยนต์หรูพวกวิสกี้และก็สินค้าพรีเมียมจากอังกฤษมากขึ้นซึ่งมันก็จะสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตภายในประเทศนั่นแหละ
ครับ
ครับ
เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ตามช่วงเวลาระยะสั้นอินเดียมีแนวโน้มได้รับประโยชน์มากกว่าเนื่องจากมีฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบาเพื่อการส่งออกอยู่แล้วการลดภาษีจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อและกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ครับ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับ
ใช่แต่ถ้าตรงกันข้ามนะผลประโยชน์อังกฤษเนี่ยจะปรากฏชัดในระยะกลางถึงระยะยาวใช่ไหมฮะซึ่งต้องอาศัยเวลาในการสร้างตลาดสำหรับสินค้ามูลค่าสูงอ่ะอย่างไรก็ตามนะฮะจำนวนประชากรอินเดียเนี่ยมัน1,400 ล้านคนนะชนชั้นกลางก็กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะคนจนนี่ลดลงนะเพราะงั้นคือผู้บริโภคเนี่ยเพียงร้อยละ5-10เนี่ยหันมาสินไอบริโภคสินค้าอังกฤษเนี่ยนะพวกสกอตช์วิสกี้พวกจากัวอะไรที่เรากล่าวถึงเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่มันมีศักยภาพมหาศาลแล้วอะ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์คุณนัทร
่
วมกันอย่างชัดเจนคือผู้บริโภคของทั้ง2ประเทศชาวอังกฤษจะมีทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากอินเดียในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นขณะที่ชาวอินเดียจะเข้าถึงสินค้าพรีเมียมจากอังกฤษในราคาที่ลดลงเมื่อการทยอยลดภาษีมีผลครบถ้วน
โอเคนะครับทางกลับกันเนี่ยนะผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลนะแต่คือผู้ประกอบการที่เคยได้รับความคุ้มครองจากกำแพงภาษีในอินเดียใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะมีอะไรมีผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตสุราภายในประเทศนะครับส่วนในอังกฤษเนี่ยก็จะได้แก่พวกโรงงานสิ่งทอโรงงานเสื้อผ้าแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำก็จะเผชิญการแข่งขันจากสินค้านำเข้ารุนแรงยิ่งขึ้น
ครับ
ครับผม
ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แม้ความตกลงฉบับนี้มิได้มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านจีนโดยตรงแต่ย่อมส่งผลทางอ้อมต่อโครงสร้างทางการค้าโลกทั้งอังกฤษและอินเดียต่างต้องการลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนมากเกินไป
ครับ
อังกฤษมีทางเลือกในการนำเข้าสินค้าจากอินเดียเพิ่มขึ้นขณะที่อินเดียสามารถขยายฐานการผลิตเพื่อแข่งขันกับสินค้าจีนในตลาดอังกฤษโดยเฉพาะในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ใช่ครับแต่เอาจริงๆอาจารย์จีนเนี่ยก็ยังคงได้เปรียบนะเรื่องขนาดการผลิตเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะฮะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้มีผลกระทบต่อจีนเนี่ยมีแนวโน้มเกิดขึ้นเฉพาะบางกลุ่มสินค้ามากกว่าที่จะไปกระทบต่อทั้งระบบการค้าระบบของจีนนะครับครับผม
ครับผมโดยสรุปคุณนัทแม้ว่าความตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดียกับอังกฤษอาจจะยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
ครับ
ความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยคุณนัทจะขึ้นอยู่กับความสามารถของภาคธุรกิจในการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงได้อย่างเต็มที
่
ตลอดจนการปรับตัวต่อมาตรการทางการค้าใหม่และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดว่าความตกลงฉบับนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดในอนาคต
ครับ
ท่านผู้ฟังครับ วันนี้สาเหตุที่เราต้องนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังก็เพราะว่าดังที่ผมเคยเราทั้งสองคนเคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่าเราต้องเตรียมตัวตลอดนะเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ใช่เลยครับ
หลังจากนี้ก็คงจะต้องมีคำถามต่อไปว่าประเทศไทยมองเห็นโอกาสอย่างไรจากข้อตกลงทวิภาคีฉบับใหญ่นี้
ใช่ครับ
นะครับวันนี้น่าเสียดายยิ่งเวลาของเราจบลงแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ปกินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย